This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
Tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilintuan gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilintuan gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunan, Gilintuang Gabay sa English Golden Guide at sa aking dayalik na si Buano Bulawanong Gia. Mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. Pinag-ingatan tayo sa ating butihing Diyos at salamat sa araw na ito. No, Linggo na naman, Sunday, yung mga Messianic at saka mga Sabadista nagsamba kahapon at tayo magsamba sa araw ng Linggo o Sunday. Magpunta tayo sa sambahan, mga kaibigan, baka madisgrasya pa tayo. No, magandang unahin natin ang Panginoong Diyos at magpasalamat tayo. At sa umagang ito bago ako magpatuloy, ipatugtog ko na naman ang happy birthday aking mahal, no? Merong nagdiwang sa kanilang karawan at sa nakalipas na linggo, ating guest, ang asawa ni Engineer Lando Zamora, at gigreet natin siya na advance niya ngayon, araw mang May 26. Happy birthday, Engineer Lando Zamora, no? Ngayon na ang araw mo. At 66 ka na. Salamat Panginoong Diyos. Mabuti siya sa iyong buhay, sa iyong buong pamilya, at sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, no? Ang aking pinsang buo, Nick Dayula, dyan sa Manila. Gaw, Nick! Happy birthday, belated happy birthday. At sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan, no, happy birthday sa inyong lahat. At ipatugtog ko to, buti na lang mapaglingkuran ko kayo, kahit man lang sa pagtugtog ng awit, happy birthday, no? Sa inyo itong lahat, once again, Engineer Lando Zamora, happy birthday to you. God bless you more birthdays to celebrate with good health. God bless you and so all of your loved ones. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, inyo to sa inyo tong lahat, happy birthday, aking mahal. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid.
Aking mahal, marami pa sanang kaarawan, at sa araw lang iyong pagsilang ang nasa mahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad. Hindi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, at birthday kiss. Piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad. Hindi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, aking mahal.
Piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad. Hindi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo, sana ay matutan. Sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad. Hindi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan.
Salamat sa Panginoong Diyos, napakinggan natin ang awit, mga kaibigan, para sa ating mga kaibigan at mga kapatid, kapwa Kristiyano, kapwa Pilipino. No, sa inyo itong lahat, happy birthday sa inyong lahat, no? Once again, Engineer Lando Samura, happy birthday sa iyo. God bless you more at sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. Isunod natin pagtugtog, mga kaibigan. Without him, I could do nothing. Ako ni play, maganda to mapakinggan, mga kaigsunan. Without him, I could do nothing. Without our God in our lives, we can do nothing. No, but with God, there is nothing impossible with God. All things are possible. So that's why we need Him. Without Him, we could do nothing. Ito, pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ito na.
Fail. And without him,
Salamat sa Panginoong Diyos, no? Napakinggan natin, without Him, we could do nothing. Totoo yan, mga kaibigan at mga kapatid. Agustin, Master Plummer. Agustin Rendon, shout out dyan. Ingat sa trabaho. Linggo man ngayon, magpunta ka sa sambahan. No? Ang trabaho palagi yan. Ito, unahin natin ang Panginoong Diyos. Ibigay yan ang ating pangangailangan. Agustin Rendon, salamat. Good morning, brother. Agustin, Master Plummer. Specialist. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. No? Salamat sa umagang ito. Ang ating talakayin, itong tungkol sa birthday, no? Yung isinilang tayo dito sa mundong ibabaw. It is good to celebrate when our birthday comes, no? Usa ka mayong butang na mag-celebrate ta kapag okay, salamat. Okay, salamat. You're welcome, Brother Agustin Rendon. God bless you. Mga kaibigan, magpatuloy tayo. Salamat sa Panginoong Diyos. Ang ating Master Plumber, Specialist Agustin Rendon. God bless you more and your family. Mga kaibigan, salamat ang ating tema. It is good to celebrate when our birthday comes. Magandang o mabuting bagay na mag-celebrate tayo, magdiwang tayo kapag dumating ang ating karawan. Ito ang ating talakayin at sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, sa inyo itong mensahe kasi nagdiwang kayo sa inyong karawan. Dito, umpisa natin, basahin natin sa Psalm chapter sa kabanatang siyampo sa talatang sampo talon doon sa 12. Maganda to, mga kaibigan. Mag part 1, mag part 2 ko ato. Maganda tong mapakinggan nating mensahe, no? Isang mabuting bagay na magdiwang tayo sa ating kapag ating karawan dumating, no? Kasi mayroong mga grupo nga ayaw nila magdiwang sa kanilang karawan. Wala daw ituro sa Biblia, pero ang pagpasalamat itinuro, no? Kapag meron kang celebration sa ibang mga bagay, sa iyo na lang bang karawan? Hindi. Ay, mahirap yan, mga kaibigan. No? It is not bad to celebrate when our birthday comes. Hindi masama. Dahil, ito, basahin natin, mga kaibigan. Sa kanila yata, masama. Pero kapag meron silang anibersaryo sa kanilang sambahan, no? Timetable yan. No, annual. Ya kapag nag-celebrate kayo sa inyo lang sambahang itinitayo, ikaw na bang hindi ka mag-celebrate na matandaan mo na ikaw ay isinilang dito sa mundong ibabaw, ginamit ang iyong mga magulang, nagsasama sila ang kanyang similya, ikaw yan, naging tao, naging mirong katawang lupa. At dapat lang galangin natin ang ating mga magulang, kapag wala sila, wala din tayo dito sa mundong ibabaw. Mga kaibigan, basahin ko na dito sa Psalm 80. Basahin ko muna dito, mga kaibigan. The days of our years are 80 years and thin. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Sa labing dalawa, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Sa Tagalog, mga kaibigan, ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon, 70, at kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. 22. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan. Biro mo, mga karawan, upang kami ay mangagtamo sa amin ang pusong may karunungan. Magdasal tayo, mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos. Turo sa Biblia nga kailangan malaman natin at maghingi tayong karunungan ng Panginoon na teach us to number our days, no? Biro mo, niya pagkatapos, turuan ka lang sa mga pinuno ng reliyon na huwag ka nang mag-silibrar. Mali yan, mga kaibigan, silibrar natin. Kasi yan ang palatandaan na maalala mo ang iyong inay na naghihirap, nagdadala sa siyam na buwan sa kanyang tiyan, ikaw doon, no? At matandaan natin ang ating mga mahal na mga magulang dahil yan. Ito, mga kaibigan, magdasal muna tayo, mga kaibigan. Maganda magdasal tayo. Dasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat ang aming talakayin. Isang magandang bagay na magdiwang kami sa aming karawan. Panginoong Diyos, kapag dumating ang araw, matandaan namin yung pitsa na yan, yung buwan na yan, na kami ay isinilang at iginamit mo ang aming mga ina, pati ang aming ama. Nagkaroon kami ng katawang lupa dahil sa kaniyang mga binhi, mga similya. Kami ang seed, Panginoon, sa aming mga magulang. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang iyong kaluuban dito sa aming buhay. Wala po kaming magagawa. Pakitulong, Ama. Ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat, mga kaibigan at mga kapatid. Nabasa natin, no? Kasi mayroon manggong mga samahan na sinabihas mga pinuno nila, huwag ka na magdiwang sa iyong karawan. Mga kaibigan at mga kapatid, magaling mamuna ng iba, mga kaibigan, pero punong-puno din sa kamalian, no? Bago tayo mamuna, no, yung sa ibang mga samahan, siguraduhin natin na wala din tayong mali sa ating samahan, no? Mga kaibigan at mga kapatid, at ulitin ko, magandang ma-emphasize natin to, no? Sa lahat na nagiriwang sa inyong karawan, no? Itong mensahe na ito para sa inyo na kailangan hindi kayo o tayo malilimot na sa ating anong araw ba tayo isinilang dito sa mundong ibabaw. At matandaan natin ang ating mahal na ina, ang ating mga magulang, ang ating mahal na mga ama, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi dito, no? Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. Kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Biro mo, maabot pa tayong 70 years old. At dahil sa kalakasan, kapag kumain ka ng mga prutas, mga gulay at punong-puno sa bitamina, hindi lang 80 taon, mabot ka pang 100, mga kaibigan at mga kapatid. Dito, mga kaibigan, sa 12, sabi dito ang isang salmista, "Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan, upang kami ay mangagtamo sa amin ang puso may karunungan." Biro mo, mga kaibigan, turuan ka sa isang pinuno ng reliyon, o huwag ka nang magbilang pa sa iyong karawan, huwag ka nang magsilibrar. Ha? Pero hindi tayo maniwala sa kanila. Dito tayo maniwala, mga kaibigan, sa banal na kasulatan. Na kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan upang kami ay mangagtamo sa amin ang pusong may karunungan. Upang kapag magpaturo tayo ng ating Panginoon na magbilang tayo sa ating mga karawan, no, upang kami ay mangagtamo, magkaroon ng pusong may karunungan. Mga kaibigan, turo sa Biblia na magsilibrar ka, pero sa iyong pagsilibrar, huwag ka nang magbilin ng mga matatapang na inumin, dahil sa banal na aklat nagsabi, kung ikaw ay magbigay sa iyong kapwa-tao sa matatapang na mga bino, ikaw ay kawawa, hindi ka mapalad. No? Merong ano bang kasalungat sa mapalad? No? Delikado, mga kaibigan. Nandyan sa Habakuk at sa ibang mga aklat sa mga propeta na hindi maganda. Kapag magdiwang ka man, huwag mong lasingin ang mga tao. At ibigay mo ang mga pagkain na punong-puno sa bitamina. No? Kasi kadalasan sa atin, merong mga inasal na baboy, mga manok na tag 28 days na lang, na hindi mo alam bakit, at natuntua ka pa, maraming na makakain ito, marami kang ipapahamak na hindi makabigay ng kalusugan sa katawan ng iyong mga kaibigan mahal sa buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat. Ito ang nabasa natin na sabi, no? Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga karawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Mga kaibigan, kapag bilangin mo, kapag umabot ka na sa 60, 70, 80 at nalala mo ang iyong karawan, at lalo nang malala mo rin ang iyong mahal na ina, na siya ang nagdadala sa loob ng siyam na buwan. Mga kaibigan, salamat sa ating mga mahal na ina at ang ating mahal na mga ama. Nag-alaga sila sa atin, at ngayon, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. No, it is good thing to celebrate when our birthday comes. Isang magandang bagay na isilibrar natin, magdiwang tayo sa ating karawan kapag ito ay dumating. No? Malaman natin, baka kapag wala ka ng bilang-bilang o hindi ka na magsilibrar, baka tanungin ka, kailan ka bang isinilang? Mangyos, kasi nalimutan mo na eh. Hindi mo na tinandaan kasi naniwala ka sa isang sikta nga nagsabi, "Oy, huwag ka na magdiwang." Na, kapag tanungin ka sa iyong apo, "Kailan ka ba isinilang, lolo?" Na, wala. Hindi ka na, hindi mo na tinandaan eh. Pero dito sa banal na aklat, sabi, "Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga karawan upang kami ay magtamo sa amin ang pusong may karunungan." Mga kaibigan, meron kang karunungan dahil natandaan mo, biro mo, sa loob ng isang taon. No, 1 year has 365 days, biro mo. 365, pinag-ingatan ng Panginoon, pag dumating naman ang pizza ang araw, pagkatapos wala ka lang gawin, mga kaibigan, hindi yan tama. Hindi nala ako, hindi yata. Hindi talagang tama yan, mga kaibigan. Magdiwang tayo dahil ang gawin natin, magpasasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na siya ay nagdagdag buhay sa ating mga buhay. Pinag-ingatan tayo sa loob ng 365 days, no? Sa mga leap year, every 4 years, 366, biro mo, sa isang araw merong 24 hours, kapag itayong sa atin at 60 minutes, ang 1 minute, mga kaibigan, 60 seconds, ng 60 minutes in 1 hour, and 1 day has 24 hours, kapag computin mo, yan lang mga kaibigan, kahit segundo, walang isang makadagdag sa ating buhay, kundi ang Panginoong Diyos lamang, mga kaibigan at mga kapatid. Na ito ang magandang maturuan tayo. No, huwag niyong kalimutan ang inyong birthday. Magsilibrar kayo at magdiwang kayo. Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na siya ay nagdagdag buhay. Basahin ko dito, mga kaibigan, maganda to. Proverbio o kawikaan sa talatang
nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touched my heart, you touched my soul, and helped me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I'll always care. You gave me love when nobody gave me a prayer. You gave me laughter after I cried all my tears. You heard my dreams while the rest of the world closed its ears. I looked in your eyes and I found the tenderness there. When nobody gave me a prayer, and that's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touched my heart and you touched my soul and helped me start all over.
To care about you.
You are listening here on Free FM 89.0 in the dial of your radio.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the
place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. To me, that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Your blessings on me.
You are listening here on Free FM 89.0 in the dial of your radio.
From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.